mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son Arturo Menéndez. Actualizamos a Novar de este viernes, 9 de agosto, en la provincia de Ourense, que está hoy en alerta por la hora de calor. Dende hoxe ata vindeiro domingo, con previsións de temperaturas por enriba de 2,42 grados.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo, Ourense, Monforte, Verín y Carballiño tienes la costilla de cerdo, el kilo por solo 5,29 euros. La sandía rallada baja en pepitas, el kilo por solo 0,59 euros. Y el aguacate, el kilo por solo 3,89 euros. Alcampo, sales ganando.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Mete Valencia está Carlos Otero. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tenemos por diante en este abafante viernes, en este abafante fin de semana?
Pues calor, evidentemente. Tenemos una jornada en la que, bueno, pues te seguimos con estabilidad, con influencia anticiclónica. Pouco vento do norte e esa presencia do vaso aire cálido en superficie que nos trae hoxe temperaturas por riba dos 36 graus. Temos, polo tanto, no Val do Miño en xeral un aviso activo por altas temperaturas, pero que hoxe non é o día máis caloroso, será mañá, intensifícase, por lo tanto, a presencia desa masa de aire cálido. Teremos menos temperaturas en Ourense que poden estar alrededor dos 40 graus, sobre todo nas zonas de Val. Isto traerá avisos laranxa nas zonas de vales, avisos amarelos no resto da provincia.
Para o domingo, Carlos?
Pois baixa un pouquiño a temperatura, precisamente na provincia de Ourense a situación un pouquiño máis lenta nesa baixa de temperaturas, aínda se manteñen valores elevados como os de hoxe en moitos puntos do resto da provincia. O que tamén teremos é un aumento de inestabilidade, entra aire frío en altura. Xa o sábado pola tarde aumentarán as nubes, nas montañas podría formarse algún chaparrón tormentoso. O domingo tamén seguiremos con esa inestabilidade, aumenta a presencia de nubosidade de evolución e tamén aumenta a posibilidad de que se forme algunha tormenta.
Gracias, Carlos Otero, Meteo Galicia, e moi bons días.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A Xuntas comenzou esta mañá a renovación do firme da calzada na autovía do Zón Ourense entre o enlace de CEA e A52 cun investimento de 5 millóns de euros. Este viernes a conselleira de Vivenda María Allegue supervisou en Maside o comenzo dos traballos, que tamén incluirá melloras no enlace de Piñón. A intervención efectuarase ao longo de 13 kilómetros, así que dentro de xen vai haber pois algo de retención nesa zona, nesa autovía que enlaza Ourense con Santiago. As obras que durante os últimos días provocaron retención na 52 se arremataron, por lo tanto, a restaurar tráfico fluido na autovía da Rías Baixas a saída de Ourense cara ás playas galegas, cara a zona de Vigo. E esta maña unha persoa tivo que recibir asistencia médica logo de chocar dúas bicicletas cando circulaban por a Nacional 532 o seu paso para a localidade de Tamagos no concello de Verín. O 112 recibiu aviso do accidente no que se viron implicados dous ciclistas pouco antes das 11 da maña. Un deles pois tuvo que ser atendido por unha ambulancia medicalizada.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
E o Arenteiro preséntase en plena festa do pulpo ante o Pontevedra, o partido presentación do equipo esta tarde en Espiñedo a partir das 7:30 da tarde. Por certo, xa coñecemos os horarios das dúas primeiras xornadas da Primeira Federación. Ourense Club de Fútbol xugará o 24 de agosto a partir das 8 da tarde en Tarragona. O domingo fará o mesmo o Arenteiro en Tarazona. Na segunda xornada, o Arenteiro recibirá en Espiñedo ás 6 da tarde, o sábado 31 de agosto, a Cultural Leones ao domingo no Couto, tamén dende as 6 da tarde, Ourense enfréntase o filial de Osasuna. E xa era un segredo a voces, dos últimos días o Rivadavia renuncia a participar no grupo de Pontevedra da primeira Fugal. O equipo do Ribeiro anunciou que non pode competir, así que desaparece o equipo senior que esta temporada iba a entrenar Luis Silva. Choco tamén renunciou o Arrabaldo, que vai a competir na segunda Galicia. Por certo, temos xa o calendario da preferente Fugal, a preferente grupo sur, na que vamos a ter o Verín, o Arroya, o Barco, o Centet, o equipo que xunto co Verín subiu este ano de categoría. Na primeira xornada, o Arroya recibe a Cultura en las Areas, o Verín fará o propio co Atlántida Matamá, o Barco xugará fronte o Ponte Areas, e por a súa banda o Centet enfrentarase o Moaña. Xornada que se vai disputar o 8 de setembro.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Estamos a 4 minutos para chegar ás 2 da tarde. Actualizamos as novas desta xornada na provincia de Ourense, donde esta tarde comeza a 17ª Feira do Viño de Monterrey coa imposición de medallas. Os novos cofrades será a partir das 6 da tarde na iglesia parroquial. Ás 8 inaugúrase a feira no Parque da Alameda co pregón de José Paz, donde xa están instaladas as 19 casetas de outras tantas adegas e os postos de gastronomía. Jonatas Gago é o presidente da de Monterrey.
Temos un espacio verde indiscutiblemente espectacular ali dentro, incluso con zonas, cada vez máis zonas de sombreado, máis zonas de mesa, de sillas, para que a xente poda degustar ali todos os postos que hai, incluso este ano de comentar que son máis postos que nunca de gastronómicos, son cerca de 10 stands. E tamén temos que salientar que é o ano de maior participación de adegas. Este ano participan 19 adegas das están adscritas ao Conservador de Monterrey.
Paralelamente, o que a degustación dos viños da comarca de Monterrey haberá tamén concertos todos os días ata o vindeiro domingo no Parque da Alameda, na Praza García Barbón, con Mercedes Peón, Sul Teller e a Quinquillada. E o Concello de Avión celebra esta tarde, a partir das 5 da tarde, unha nova edición da súa festa mexicana, un homenaxe a todos os inmigrantes, que vai a contar con mariachis, música en directo, actividades para os cativos e comida típica, como son os tacos, e tamén outras delicias mexicanas. Antonio Montero é o alcalde de Avión.
Unha época en donde moitos dos nosos veciños pois veñen a pasar as súas vacacións, non só do noso concello, senón de concellos limítrofes, e bueno, pois digamos que é unha época de reencontro de moita xente que vive en distintos países, distintos continentes, e bueno, pois é un xeito de máis ou menos encontrarse, reencontrarse, poder convivir, digamos que falar das súas vidas, das súas singularidades.
Avión que celebra esta festa mexicana hoxe a partir das 5 da tarde. E o Carballiño prepárase para acoller este vindeiro domingo a que vai ser a 62ª edición da Festa do Pulpo, dedicada neste ano viño do Ribeiro. Mañá pola tarde, festa de camisetas a partir das 5 na Praza Mayor. A Xunta vende licitar a construcción de 64 vivendas públicas na Praza de Cambedo da Raya, en Ourense, por valor de 13 millóns de euros. As empresas interesadas poderán presentar ofertas dende este venres ata o vindeiro 27 de setembro. E a Xunta vén tamén de renovar os equipos de protección individual do persoal do Servicio de Prevención de Incendios de Ourense. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, visitou esta mañá as instalacións para participar na entrega desos equipos aos traballadores da loita contra os incendios forestais. Tamén esta mañá o delegado da Xunta participou na presentación da 15ª feira agrícola, da 5ª feira agrícola e de maquinaria da pataca, que se vai a celebrar en Xinzo a finais deste mes de agosto. Tamén a 5ª feira do comercio Prolimia, os días 30 e 31 de agosto e o día 1 de setembro na capital de Xinzo. A Confección Hidrográfica Miño Sil inicia traballos de conservación e mellora no río Grañal, en Pereiro de Aguiar. Esta semana, unha das 5 brigadas operativas na provincia comezou o que son as actuacións deste cauce, que discurre paralelo o que a senda Dos Gozos y de volta na capital, o Grupo Socialista reclama a Jocome que retome canto antes o concurso para restaurar a locomotora da Ponte. Lembran os socialistas que a intervención pues leva parada 2 anos e aseguran pues que unha locomotora o suficientemente emblemática como para que se restaure canto antes. Estamos a las 2 da tarde, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.